Eve Mantu. Pieniä ja keskisuuria asioita.
Mä sain viime vuoden loppupuolella kirjeen, josta mä heti tiesin, että tämän kirjeen kirjoittajan mä haluan tavata. Kirje alkoi lähettäjän itse kirjoittamalla runolla. Olen saamassa mustan minian, voitte uskoa, että jännittää. Eihän tällaista kirjettä voi ohittaa. Tänä talvena on kuultu erilaisia näkemyksiä suomalaisesta rasismista ja tässä on anoppi, joka kirjoittaa runoja elämästään. Onneksi kirjeessä oli mukana nimi ja puhelinnumero. Soitin kirjoittajalle Sirpalle ja sain kuulla, että hän on 76-vuotias varsinaissuomalainen nainen, kuulemma kansakoulun opettajan näköinen ja 3 erivärisen lapsen mummo eli mamma. No, mä otin junan ja bussin ja kohta istuin Sirpan kahvipöydässä ja sain kuulla sen runon kirjoittajan itsensä lausumana.
Olen saamassa mustan minien. Voitte uskoa, että jännittää. Pelkään, miten naapurit suhtautuvat, miten kulttuurit kohtaavat, ja paljoa enempää. Kun aiemmin sanoin, en ole rasisti, muuan mies loi he lausumaan. On sinun nyt helppo puhua, kun ei asia sinua kosketa. Ehkä palataan asiaan. Nyt tullut on aika todistaa, ymmärränkö syvästi sen. Sama luoja loi kaikki ihmiset, meidät erilaiset, eriväriset, antoi meille osan ihmisen. Usein tuntuu, missä on se sivistys, jolla monesti kerskutaan. Ei saisi erottua massasta. Erilaisuus on pelottava asia. Mihin menet, maailma?
Milloinkas sinä, Sirpa, tämän runon kirjoitit?
Voi kun en tarkkaan muista, mulla on ollut tämä miniä nyt 4 vuotta aika tarkkaan, niin varmaan sitten kun sain tietää tämän, että on musta miniä tulossa.
Minkäslainen hän nyt sitten on? 4 vuotta olette tunteneet toisen.
No kun me aina noista horoskooppimerkeistä touhuun, niin me olemme molemmat kaksosluonteita. Hän on syntynyt kesäkuun 18 ja minä 20. Ja molemmat olemme vähän semmoisia iloisia lapsenmielisiä. Ja hän on hyvin avulias, käy täällä siivoamassa ja oikein. Ja kuulemma sitten aina äidilleen Afrikkaan kiittelee, että kuin ihanaa anoppi hänellä on.
Poikasi siis löyti sinulle mustan minian, niin kuin runossa kirjoitat. Miten se tapahtui? Mitä tiedät siitä tarinasta?
No mä tiedän siitä hyvin vähän, kun meidän pojilla on tapana sellainen, että minulle ei kerrota läheskään kaikkea, kun mä sitten kehittelen mitä ihmeellisempiä tarinoita niistä. Et sen mä tiedän vaan, että he siellä Afrikassa on tavanneet ja kun he on molemmat niin kuin kokkeja, ruoanlaiton. Mä en tiedä sitä, hän on ollut ravintolassa siellä töissä ja tämä on tapahtunut sitten Senegalissa, vaikka hän on kampialainen syntyä, niin siellä hän on ollut töissä.
Eli ruoka on ollut, vienyt sitten, miten se olikaan, vatsan kautta
molempien
sydämiin.
Joo, niinhän se sanotaan, joo, kyllä.
Muistatko niitä ensimmäisiä ajatuksia? Tuossa runossa tietysti tuli se, että mitä hän naapurit sanovat ja muuta, mutta mitä ensimmäiseksi ajattelit?
No sitä on nyt vaikeaa enää muistaa, kun mulla on ajatus rönsyä vielä enemmän kuin puhe, kun isälläkin oli tapana sanoa, että mun puheeni rönsyilee niin paljon. Ja sellainen se on. Mutta mä en tiedä, mulla ei ole koskaan ollut semmoista mitään kammoa vierasta kohtaan. Ja me on aika paljon matkustettu tuolla. Tosin 2 kielitaidotonta, mutta monenlaisia kokemuksia on tullut. Kun tämänikäiset ihmiset, monet, kun ei oikein minkäänlaista tuntumaa, niin vaikka ei mullakaan nyt tietenkään mitään enempää ole, mutta kuitenkin.
Missä päin olette reissannut?
No me on oltu Venezuelassa ja Brasiliassa ja mä en muista paljon kuljettu. Ja minä olen sitten ollut yksin Kiinassa. Mies vieläkin ihmettelee, että kun mä yksin pärjäsin.
Tässä se nyt sitten on se perhepotretti. Ootko sinä ottanut tämän valokuvan?
Olen.
Ketäs tämä porukka tässä on?
No siinä on sitten mun poikani Juha ja hänen vaimonsa. Vaimon nimi on Lea. Ja Lean poika Viktor, mikä nyt täyttää juuri lähiaikoina 18. Sitten on pojan ensimmäisestä avioliitosta Toni, hän on 13-vuotias. Ja sitten on Maria, tyttö, mikä on heidän yhteisensä ja täytti uudenvuoden aattona 3 vuotta.
Pidätkö sinä kaikkia näitä 3 lapsenlapsinasi tai lastenlapsinasi tai ootko heille kaikille mummu?
Kyllä joo, ja mä olen mamma ja vielä tämä mun nykyinen mieheni, hän on pappa. Hän on, meillä ei ole yhteisiä lapsia eikä hänellä ole lapsia ollenkaan, mutta hän on kyllä saanut värikästä porukkaa nyt mun myötäni.
Niin kirjoit mulle kirjeessä, että sinulla on 3 värisiä lapsenlapsia ja tässä he kaikki nyt sitten ovat. Viktor on hyvin tumma. Onko hänen isänsä afrikkalainen?
On, kyllä. Mä en hänestä isästäänkään paremmin sitten tiedä enempää. Ja tämä kuva on otettu siellä maalla just tämän papan ulkorakennuksen edessä. He on olleet siellä jo 2 juhannuksena niin poltettu kokkoa sitten siellä pellon päässä.
Mitä muistat siitä, kun tapasit miniäsi ensimmäistä kertaa?
No kun se on just kurjaa, kun mä en siitäkään muista paljon mitään, kun se on ollut iloinen tapahtuma. Mulla on semmoinen paha tapa, että kaikki surulliset mä muistan vuosikymmenien takaa ja mä olen kirjoittanut semmoisen joulurunonkin, kun mä muistelen jouluja, niin ne on melkein kaikki surullisia. Ja mun elämässäni ilo on kuitenkin ollut enemmän, mutta heti me halattiin, kun me ollaan semmoisia, nytkin aina kun me menee, niin hän kohta halaa ja hän on iloinen. Et meissä on jotain semmoista samaa, että mä tunnen semmoista sukulaisuutta hänen kanssaan kyllä hyvinkin. Että ei ollut kyllä pienintäkään niinku ongelmaa siinä.
Missä tapasitte ensimmäisen kerran?
Kyllä tänne meille tuli käymään, että kyllä se täällä oli. Ja ensin oli tietysti, että ei kun sitä yhteistä kieltä ollut, että se kesti sitten jonkun aikaa, kun mä en valitettavasti ole koskaan, en ole ollut tilaisuudessa, että olisi oppinut mitään kieliä. Ja se on suuri rikkaus. Ja tämä Viktor on kanssa, että kun sanoit sitä, että onkin, niin kyllä he kaikki on ihan ja mä olen huomannut, että he on tämän papankin sydämessä niin ihan samalla viivalla, ettei ole semmoista ketään suosikkiä. Ja se on hyvä niin.
Että ei voi ainakaan tässä kohtaa sanoa, että veri olisi vettä sakeampaa.
Ei tosiaankaan. Et kyllä, kun mä tykkään lapsista ja noista niin kuin taisin sanoakin jo, että pojista, kun mä olen aina tottunut, kun itsellä on 2 poikaa, mutta kyllä totta kai tämä nyt rakas on tämä pikkutyttö ja hän on sitten, kun hän rakastaa mua yli kaiken. Ja aina kun mä menen sinne, tai jos puhelimitse puhutaan, niin aina hän heti haluaa kysyä aina, että pappa, että papalle sitten ja haluaa sanoa jotain. Että hän on ja tasapuolinen. Mutta osaa semmoisen sanoa nyt tässä yksi päivä, kun mä olin siellä, niin mä kysyn, että oletko sä mamman kulta, niin mä olen papan kulta.
No millaista oli tutustua sitten 4 vuotta sitten, silloin Viktor oli jotain 14, että hän on semmoinen nuori, voisi sanoa melkein murrosikäinen poika, kun hän tänne Suomeen tuli, niin miltä tuntui tutustua häneen?
No kun he on semmoisia välittömiä erilaisia. Tämä poikakin halasi sitten meillä oli tämä mun poika, niin kun hän osaa sitten englantia kanssa, niin hän oli sitten tulkkina. Eikä siinä nyt tietysti niin paljon sitä juttua tullut, mutta heti oli semmoinen jonkinmoinen kuin mä sanoisin, että näin sen piti mennäkin, että on ihan hyvä nyt tämä perhe.
Tässä pöydällä, sohvapöydällä, Sirpa, sulla onkin näitä valokuvia äsken tämän perhepotretin lisäksi. Täällä on kaksi kuvaa kahdesta nuoresta futarista samanlaisissa valkovihreissä jalkapalloasuissa, siinä Viktor ja
Toni.
Toni, joo.
Joo, ja toi Viktorkin pärjää oikein hyvin, että hän, ja Toni valittiin, hän seuransa on nyt juuri vaihtunut, mutta kun mä en muista mikä se on, kun mä en koskaan muista nimiä, mutta kumminkin niin mutta semmoinenkin sitten on tapahtunut, kun tästä rasismista nyt niin puhutaan, ja asiallisesti ja asiattomasti mun mielestäni, niin hän sanoi, että kun mä vähän kyselin, että mitä heillä on tapahtunut, niin Viktor sanoi, että he oli joku peli, niin sen toisen pelaajaporukan vetäjä oli sanonut, että älkää sitten tuota neekeriä päästäkö ainakaan, että pitääkö se niin kuin loitolla. Se oli mun mielestä osoitus siitä, että hän on hyvä pelaaja.
Sirpa on varsinaissuomalainen 76-vuotias mamma, joka jännittää autokoulua käyvän Viktorin puolesta. Jännittää sitä, että kun poika illalla yksin kulkee, että mitäs jos joku rasistijoukko hänet hakkaa. Mamman pelkoon on vaikea sanoa, että älä sinä turhia pelkää. Täällä tapahtuu ikäviä asioita. Ja ikävintä mun mielestäni on suuren enemmistön, meidän lammasmaisuus niissä tilanteissa, kun jotakuta kohdellaan pahasti. Tämmöisestä tilanteesta kertoo toinen kirje, jonka sain. Näin kirjoittaa nimimerkki Suunsa avaamista opetteleva. Istuin täydessä bussissa matkalla töistä kotiin, kun kuulin takanani äänen, "Mee neekeri kotiis." Käännyin katsomaan, noin 65-vuotias nainen siinä kuuluvalla äänellä puhutteli vastapäätä istuvaa tummaihoista naista, joka oli liikkeellä lastenvaunujen kanssa. "Tämä on suomalaisten Suomi, mene kotiis," jatkoi nainen. Olin ihan ällikällä lyöty. Siinä ei kyllä montaa sekuntia tarvittu, kun adrenaliinini oli kohonnut sopivasti ja outo vihan ja surun sekainen tunne valtasi mielen. Käännyin ja sanoin rauhallisesti naiselle, että voisitko olla hiljaa, kiitos. Mutta nainen jatkoi edelleen. "Mene neekeri kotiin." Oli yhtä aikaa hirveän helppoa ja hirveän vaikeaa olla rohkea. Toistin uudelleen. "Olisitko hiljaa, teet nyt itsesi vain naurunalaiseksi." Onneksi nainen lopetti. Minun vieressäni istuva nainen kääntyi puoleeni silmät kyynelissä. "Miten uskalsit olla noin rohkea? Elän tätä tässä vieressä hengessä mukana." Kihisin siinä adrenaliineissani täristen, että en tiedä rohkeudesta, mutta oli pakko tehdä jotain. Nainen sanoi, että "odota vaan hetki, sinusta alkaa tuntua niin hyvältä ja upealta, ettei ikinä. Voit kyllä onnitella itseäsi." No niin teinkin. Olin ylpeä ja onnellinen siitä, mitä tein, ja kerroin asiasta kaikille, mutta voi luoja, kuinka vaikeaa oli olla rohkea. Muuten hipihiljaisessa bussissa kukaan ei antanut tukeaan, paitsi tämä vieressä istunut jälkeenpäin. Seuraava kerta on varmasti paljon helpompi. Näin ainakin toivoo kirjeessään nimimerkki Suunsa avaamista opetteleva.
Mä olin semmoisessa rasismikeskustelussa kirjastossa. Ja siellä oli noita nuoria miehiä, niin ne oli ihan niin, että ne oikein vapisi ja tärisi ja kädet nyrkissä, että rajat kiinni ja kaikki pois. Ja kyllä mä sen sillä tavalla ymmärrän, jos on itsellä työttömyyttä ja kaikkea, että jos on niukkuutta, niin sitten enää, että ulkopuoliset tulee sitä jakamaan. Ja siellä sai sitten puheenvuoroja käyttää, et mäkin just sit käytin siitä, että mä pelkään ihan, että joskus porukalla mennään tämän Viktorin kimppuun, kun hän tuolla jossain yksin kulkee. Mä sanoin juuri siitä tästä, että kun tarttisi tutustua ja sitten, että ei heti niin kuin tuomittaisi. Ja semmoinen vihan kylvö, niin se on minusta puistettava. Ja kun historiaa seuraa, niin kuinka paljon se on saanut pahaa aikaa. Ja mikä siinä on, kun joukot lähtee semmoisen kiihottajan mukaan, mitään miettimättä. Niin se minusta kauhistuttaa. kun tämä on niin pelottava nykymaailma, mä en tiedä mikä siinä on, kun ihmiset on niin kauhean kärttyisiä ja vihaisia, kun ei tarvitse olla, mulla on itsellä semmoisia, kun ovat niin suuttuneet mulle. Ja kun mä olen semmoinen, että mä tykkään, että asioista puhutaan ja yritetään selvittää. Ne sitten joko selvii tai sitten ei perästäkään ymmärretä toinen toisiaan, mutta kyllä minusta se olisi. Mutta se ei kaikkien kanssa sitten käy, niin minusta toi vihan lietsominen, niin se on kamala asia. Et eikö Eino Leino sano, että täällä on toki tilaa kaikille, mutta ei se aina siltä tunnu.
Millaista vastakaikua sait puheenvuorollesi?
No kyllä siellä jotkut muutkin käytti samantapaisen puheenvuoron, ettei nyt kaikki ole niin vastaan. Mutta ja olihan siellä sitten monenlaista mielipidettä, ei tietenkään kaikki ole vastaan. Mutta mun täytyy sanoa, että mun ihan puistatti se kielteisyys, kun siellä oli. Ja sitten niin kuin tuossa juuri puhuttiin aikaisemminkin, että monta kertaa niin niillä ei ole minkäänlaista tuntumaa näihin, mutta kun lehdissä kirjoitetaan hyvin kielteisen sävyn suurimmaksi osaksi, niin kun mun täytyy sanoa, joko mä sen taisin sanoa, en muista, että mä olen joutunut monesta ihmisestä muuttamaan mielipidettä, niin kun mä olen siihen tutustunut, että jotenkin mikä siinä on, että ensin ottaa semmoisen varautuneen asenteen ja se voi saattaakin osoittautua ihan, jos on vain niin rohkeutta tutustua. Mutta semmoisenkin kuulin, että vanhainkodissa joku oli sitten mustahoitaja, niin ne ihan, että vanhat ihmiset ehkä, kun ei ne ole kerran tottuneet, niin se tekee. Mutta sitten taas kun ne oppii niihin, niin ne on hyvin palvelualttiit ja semmoisia mukavia.
Mikä sinut sai menemään sinne tilaisuuteen? Menitkö sinne juuri 18-vuotias autokoulua käyvä Viktor mielessä?
No en, kun mä olen aina ollut semmoinen, mä haluaisin tietää asioista ja mulle ei tässäkään, kun mä käyn esiintymässä, niin mä sanoin, että ei mulla ole muutakin kriteeriä, että mä menen kirkkoon ja kapakkaan, mihin kynnyksen yli pääsen. Niin mä haluaisin, vaikka mä sinne oppikouluun päässyt, niin tietää asioita. Ja että kaikella tavalla niin aina luen mielelläni semmoisia, mitkä kertoo juuri tämmöisistä. Ja nytkin pitäisi lukea enemmän kuin ollenkaan ehtii, en tiedä. Aika loppuu aina kesken.
Jos sinulla on sanottavaa tästä aiheesta, osallistu keskusteluun Eve Mantun blogissa. blogit.yle.fi Eve Mantu.
Kun mä valmistelin tätä ohjelmaa, yksi ystävä kysyi multa, että ketä sä oikein yrität tämän ohjelman kautta puhutella? Ja se onkin hyvä kysymys. Yritänkö mä tavoittaa ne, jotka eivät usko, että Suomessa ihmisiä kohdellaan rasistisesti? Vai yritänkö valaa uskonrohkeutta niihin, jotka jo toimivat rasismia vastaan ja ovat tästä kaikesta tietoisia? Ystävä muistutti, että eikö Paavalikin sanonut, että turha saarnata uskoville, menkää saarnaamaan pakanoille. Mä sain tällaisen neuvon, että mikäli tarkoitus on saada kuulijat uskomaan, että rasismia ihan oikeasti on, eli siis herättää ne suomalaiset, jotka eivät siihen oikein usko ja joiden enemmistö varmaan on miehiä, ihanteellinen haastateltava olisi fiksu, rauhallinen suomalainen mies, jolla on mamu vaimo ja suomalaisesta perusväristä poikkeavat lapset. Sellaisen miehen kertomukseen pystyy ystäväni mukaan persukin eläytymään. No, tällaista henkilöä en tähän ohjelmaan onnistunut löytämään, mutta onneksi minulla on tämä fiksu, rauhallinen suomalainen mummo, jolla on Gambiasta kotoisin oleva miniä ja suomalaisesta perusväristä poikkeavat lapsenlapset, joista yksi ei edes ole verisukulainen ollenkaan, mutta silti mamman poika. Minkä mä sille voin, että mummoja ja äitejä tuntuu tämä heikompien asia kiinnostavan eniten? Mä etsin tähän ohjelmaan asiantuntemusta arkisesta rasismista Suomessa, enkä halunnut tähän yhtään käsitteen kieputtelijaa. Mua ei kiinnosta tällä kertaa ainakaan etsiä kaikin puolin validia kiteytystä siitä, mitä on suomalainen arkipäivän rasismi. Musta tuntuu, että ei meidän yhteiskuntamme kaipaa enää yhtään kiteytystä. Kyllä me tiedetään jokainen ihan riittävästi. Silti me ei tehdä tarpeeksi rasismin kitkemiseksi. Ei tarvita työryhmää eikä tarvita dosenttia kertomaan, että jos joku huutaa bussissa tummaihoiselle äidille, että mene neekeri kotiis, tämä Suomi on suomalaisten maa, niin se on rasistista huutelua, vai onko tässä oikeasti jotakin epäselvää? Ei kai meidän tarvitse enää juttua pälisemään siitä, että ehkä huutelijalle sana neekeri ei olekaan paha sana, vaan ihan neutraali tietyn rodun nimike. Ei kai enää tarvitse selitellä, että ehkä hän on vaan väsynyt, tai ehkä hänen antipatiansa kohdistuukin niihin lastenvaunuihin siinä täydessä bussissa, mutta hän vaan jotenkin kömpelösti sen suuntaa. Ja ei kai meidän ainakaan tarvitse käyttää sitä viimeistä selitystä, että kyseessä oli joku yksittäinen dorka, joka ei ymmärtänyt mitä sanoi, ja että se ei ollut rasismia ollenkaan, se oli jotakin ihan muuta. Että Suomessa ei ole oikeaa rasismia. Mä oon oikeastaan ihan umpiväsynyt tähän määrittelyleikkiin ja onpas eipäs leikkiin. Niihin julkinen keskustelu epäkohdista tuntuu niin helposti menevän. Jos joku nostaa esille ihmisryhmän, joka kärsii, alkaa määrittelyleikki, että kuka nyt sitten on köyhä ja kuka nyt sitten on vähemmistöä ja kuka nyt sitten on rasistisen kohtelun uhri ja kuka nyt sitten on syrjäytynyt. Ja mitä oikeastaan tarkoittaa sana köyhä ja mitä on ostovoima ja mitä on rasismia, mitä taas rotutietoisuus ja mitä on syrjintä ja mitä yleensä on rotu. Ja näissä väittelyissä istuvat sitten ministerit ja tutkijat ja kokijat ja niissä etsitään yhteistä määritelmää. Ja lopuksi todetaan, että asiaa on vaikea määritellä ja koska on vaikea määritellä, ei oikeastaan kannata toimia. Toinen energian hukkaleikki, jossa suomalaiset me pyörimme uudelleen ja uudelleen, on onpas eipäs leikki. Sitä on tänä talvenakin leikitty. Esitetään kysymys ja kutsutaan kaksi edustajaa kahdesta niin sanotusta näkökulmasta. Kysymys kuuluu esimerkiksi, että onko Suomessa oikeasti köyhyyttä? On. No eipäs ole. No onpas. No eipäs ole. Onko rasismia? On. No ei ole. No on. No ei ole. No minä olen kokenut. No enpä usko tuota, minä en ole ikinä nähnyt. No minäpä olen. Eli julkisessa keskustelussa ensin yritetään määritellä, mistä puhutaan, ja sitten väitellään, onko sitä määriteltyä asiaa olemassa, eikä päästä mihinkään. Samaan aikaan köyhyydessä elävät ja rasismin lannistamat pysyvät elämäntilanteissaan, kun me muut ei osata päättää, onko heitä oikeasti olemassa vai ei. Älyttävintä tässä on se, että mikään määrä kadulla vastaan tulevaa kurjuutta ei läpäise tietoisuuden muuria, jos on päättänyt sellaisen muurin rakentaa ja sitä ylläpitää. Jos on päättänyt, että köyhiä ei Suomessa ole, silmä kieltäytyy näkemästä leipäjonojen ja päivä päivältä lisääntyvien kirpputorien todellisuuden. Mä olen nyt niin monesta suunnasta kuullut, että kohta Suomessa soi herätyskello ja se soi lujaa ja moni tulee järkyttymään pahanpäiväisesti. Viimeksi perjantaina mä puhuin erityisnuorisotyötä tekevän ihmisen kanssa, joka sanoi, että kohta alkaa meillä Suomessakin polttopullot lentää. Rotuun perustuva ylenkatse ja nyrpistely ja syrjintä on yksi tekijä tässä sopassa. Suurin osa nielee sen ja kärsii hiljaa, mutta kaikki eivät aio niin tehdä. Joitakin alkaa totisesti sapettaa se, että vaikka mitä tekisi ja opiskelisi ja työtä tekisi ja miten päin kääntyisi, ei jurottaminen lopu. Syrjintä jatkuu ja hiljainen enemmistö vaikenee. No mistä nyt sitten pitäisi aloittaa? Miten puuttua arkipäiväisiin rasistisiin tilanteisiin? Olisikohan varsinaissuomalaisella mummolla tähän jotain ajatusta?
Moneen mielestä älykkyys on sitä, kossa sannut toisella pahaste. Siin kohtaa mä tahdoisi olla toissi tyhmeve. Kyllä ne pahas sanat tuleva jo kattelt fartin kanssa. Ei niitä tarvit. Anteeksi, mä sanoisin nyt väärin. Kyllä ne pahas sanat tuleva fartin kanssa jo kattelt. Ei niitä tarvit. Järjen kanssa oikke harjoitel. Hyvää te sanate sanominen on kovaste vaikkia. Voi olla, että jos ruvetaan treenaamaan, menekki vielä opita. Vaikkia se on.
Vaikkia se on, ei. Ja tässä on vähän samaa teemaa.
Niin, mutta on täällä yleiskielellä. Aseet. Meillä on kädet. Lyödä ja hyväillä, suupaneetellaksemme, tuottaaksemme mielihyvää, silmät pahasti katsoaksemme, viestiäksemme hyväksyntää. Samat aseet hyvään ja pahaan, kaksiteräiset miekat. Iskiessämme toista, satutamme aina myös itseämme. Sen kun muistaisi. Mm.
Eikö jotenkin, kun tätä rasismiteemaa on käsitelty viime kuukausien aikana aika paljon, niin nämä kaksi runoa, toinen Laitilan murteella ja toinen yleiskielellä, niin ne tulee hyvin lähelle sitä aihetta.
Kyllä, kyllä tulevat, joo. Ja siinä olisikin muistamista, kun me, hyvä kun tulikin puheeksi, kun mä ajattelin, että jos mä muistaisin tämän sanoa, kun mä sanon aina, että mä seurustelen mielelläni itseäni fiksumpien ihmisten kanssa, mutta tämäkin on yhden naispapin aamu- tai iltahartaudessa sanoma, en tiedä kenen alun perin, että viha syövyttää enemmän astiaa, jossa sitä säilytetään, kuin sitä, johon se kaadetaan. Ja musta se on niin hyvin sanottu, että ei paremmin voi, että et itse semmoisesta kärsii, että se on, joku on verrannut, että viha on niin kuin syöpä, että se syö sisältäpäin.
Runossakin oli tämä, että silmät, joilla voi katsoa joko hyväksyvästi tai jotenkin tuomitsevasti tai tympeästi, niin ne on just niitä arkisia tilanteita, kun me nähdään toisiamme bussissa tai kadulla tai koulussa tai missä nyt ikinä nähdäänkin, että se millä ilmeellä toista katsoo, niin sillä on merkitystä.
Mä en tiedä, mulla on tapana jutella ja noitten ulkolaistenkin kanssa, niin mä monta kertaa mä kysyn, jos he puhuu suomea, kun mä kerran muuta puhun, niin mä rupean kyllä mielelläni juttelemaan heidän kanssaan. Ja muidenkin kaikkien. Et joskus on luultu, että mä olen humalassa, kun humalaiset helpolla puhuu vieraidenkin kanssa. Se on epänormaalia, muuten puhuu.
Mä en voi olla miettimättä sitä 14-vuotiasta poikaa, joka tulee muuttaa Afrikasta äitinsä kanssa Suomeen. Se on ollut valtava elämänmuutos. Että kyllä teillä mammalla ja papalla on varmasti ollut tärkeä rooli siinä, että täällä on ollut jotain ihmisiä, joiden silmistä saa katseesta kiinni, kun tänne tulee.
Niin, ja kyllähän nytkin, kun mä kyselin juuri tätä haastattelua varten, että kuin, niin hän sanoi, että ihan hyvin, ja sen kyllä huomaa hänestä, että kun toisinkin olisi voinut olla. Että kyllä mäkin tunnen semmoisia ihmisiä, kun hyvin kielteisesti suhtautuvat muualta tulleisiin. Et ne on tulleet tänne niin kuin meidän leipää jakamaan, niin kuin tietysti tavallaan ovatkin. Ja kyllähän siellä varmasti, että et heidänkin ole nyt toisenlaiset on. Ja mä olen muuten ajatellut, että aiku olisi ihana päästä sinne, kun Lean äiti elää siellä vielä, mutta isä on kuollut. Että mennään joskus katsomaan häntä ja olen sanonut, että minä tulen sitten mukaan, jos sinne mennään, että mäkin haluan nähdä. Mutta aika näyttää.
Tiedätkö sinä siitä mammasta siellä mitään?
No siellä hänellä kuulemma pien peltotilkku on ja hän sitä viljelee. Ja kyllä Lealla on sitten sisaruksia, mutta en mä kovin paljon niistäkään tiedä, että kuinka lähellä ne siellä on. Ja muuta kuin se, kun mä kerroin, että Lea jotenkin sanoi, että hänellä on parempi anoppi kuin siskolla, mutta jos hän vaan oli vieraskore.
Sirpa, mamma, runoilija Varsinais-Suomesta mietti siinä miniänsä sukua Gambiassa. Otetaanpa pari näkökulmaa lisää tähän aiheeseen. Mä kävin perjantaina kahvilla yhden helsinkiläisen kuntin kanssa.
Eli kerro mulle ensin ihan, että kuka sä oot?
Maaristo, 16-vuotias Katanoka.
Yläastelainen.
Joo, Kruunuhaavilasta.
Mä oon tässä haastatellut tässä ohjelmassa 76-vuotiasta Sirpaa, joka on pian 18 vuotta täyttävän Viktorin mummi. Ja Viktor on autokoulussa ja mummi pelkää Viktorin puolesta, että jos joku rasistijoukko hänet hakkaa joku ilta. Onko sulla ollut millaisia kokemuksia
ihan keskellä tavallista arkipäivää esimerkiksi suomalaisesta rasismista?
No on mulla jossain bussissa vähän nimitelty ja kaikkea, mutta en mä sit hirveästi niinku välitä.
Ja millaista se nimittely on sitten?
No tämmöistä neekeriä, nekruja. Me omaa maahan takaisin. Tämmöistä tyypillistä.
Mitä sä silloin teet? Sanoitko sä mitään takaisin vai onko sä niinku et oliskaan vai?
En mä kiinnitä huomiota yhtään. Anna vaan olla.
Ja se Aristote, kun sulle sanottiin, että mene takaisin omaan maahasi, niin mikä se on se sun oma maa?
Mä oon tavallaan Angolassa kotoisin, mutta mä oon syntynyt täällä Suomessa.
Eli että se sun maa on niinku Suomi?
Joo, se on Suomi.
Mitä muut sitten, jos bussissa tämmöistä tapahtuu, niin mitä muut ihmiset tekee?
No ei, ne vaan kattoo siitä vierestä.
Onko kukaan koskaan sanonut, että hei, ole hiljaa siellä, äläkä huutele?
Ei ole, ainakaan niin kuin, ei kukaan uskalla varmaan sanoa.
Millaisia ihmisiä on ollut sitten, jotka on huudellut sulle? Minkä ikäisiä, miehinaisia?
No yleensä tämmöisiä 50-40 nelikymppisiä aikuisia miehiä.
Et ihan aikuisia ihmisiä?
Joo. Aikuisia.
No mitä sä luulet, mistä siinä oikein on niin kuin kysymys?
No en mä tiedä. Mä en vaan yhtään tiedä. Johtuu varmaan niiden vanhemmista. Ne on oppinut sen kautta.
No miten, onko sun omat vanhemmat antanut sulle jotain ohjeita sen suhteen, että miten täällä Suomessa kannattaa käyttäytyä?
No on ihan hyvin. Mä sanon täällä välitä rasisteista ja kaikenlaista.
No mitä sä ajattelet siitä? Sä sanoit, että sä yrität olla, että niin kuin kuuntelis, etkä välittäis, mutta mitä sä ajattelet siitä?
No, en mä oikein tiedä. Mä en vaan kiinnitä huomiot, niin.
Onko sun koskaan tarvinnut olla peloissas?
On mun joskus jossain niin kuin metroasemilla ja juna-asemilla välillä on pelossa.
No onko jotain, mitä sä et tee? Ihan sen takia, että et joutuisi vaikeuksiin.
No en mä missään Malmis mihinkään 9 aikaa uskalla liikkua.
Joo, mitä sitten jos sä kuljet sun kavereiden kanssa, niin mitä sun kaverit kommentoi, jos joku huutelee? Että mitä ne sulle sanoo?
No ne sentään puolustaa mua jonkun verran. Ne niin kuin sanoo, että lopeta tuo muuta. Kaverit puolustaa.
Mitä sä toivoisit, jos vaikka bussissa tapahtuu jotain, että joku alkaa sulle huudella, niin mitä sä toivoisit muilta matkustajilta?
No, ne vois puuttua jotenkin asiaa, että vois vaikka sanoa, että niinku lopeta tai bussikuskus heittää semmoisen ulos.
Ois koskaan käynyt niin, että kuski olisi puuttunut tilanteeseen?
En ole nähnyt koskaan.
Näin kertoi siis 16-vuotias Aristote, jonka vanhemmat ovat muuttaneet Suomeen Angolasta. Mitä sinun mielestäsi kanssamatkustajien pitäisi tehdä, jos jotakuta bussissa solvataan? Se, että me sivulliset vaietaan ja katsellaan kengänkärkeämme, tuntuu kuulemma vielä pahemmalta kuin se itse nälviminen. Koko bussin hiljaisuus tuntuu nälvimisen hyväksynnältä. Mä voin kuvitella, miten yksinäiseksi ja haavoittuvaksi silloin tuntee itsensä. Mulla oli tarkoitus haastatella tähän ohjelmaan myös erästä nuorta 30-vuotiasta naista, Feliciaa, mutta häneltä meni sisu kaulaan. Me soiteltiin monta kertaa edestakaisin ja lopulta hän sanoi, että ei hän uskalla olla omalla äänellään tässä ohjelmassa, koska joku hänet kuitenkin tunnistaa. Hän sanoi, että tämä on niin vaikea aihe, tämä rasismi, että tästä ei oikein voi puhua, koska heti kun kertoo jotakin omia kokemuksiaan, ystäviensä kokemuksia, saa vihat niskaansa. Mitä tahansa puhuu, aina tuomitaan. Felician vanhemmat ovat latinalaisesta Amerikasta ja hän on itse syntynyt ja kasvanut Suomessa. Hän puhuu siis tietysti ihan täydellisesti suomea. Hän on iloinen, puhelias, virkeä nuori nainen. Hän kertoi, miten puhelimessa kaikki asiat sujuvatkin aina ihan erinomaisesti. Hän kertoi semmoisen esimerkin, että hän kerran oli kiinnostunut erästä vuokra-asunnosta, joka oli tarjolla, ja hän soitti ja puhui pitkään asunnon omistajan kanssa ja he olivat jo hyvin pitkällä neuvotteluissa. kunnes vuokralleantaja kysyi hänen nimensä. Ja sitten kun hän sanoi eksoottisen nimensä, keskustelu loppui hyvin töksähtäen ja puhelin suljettiin. Ja Felicia kertoi, että usein kun hän nimensä sanoo, puhelin vaan suljetaan sen kummemmin selittelemättä. Felicia on saanut pikkutytöstä saakka kuulla olevansa mutiainen ja neekeri, ja hän käytti paljon muitakin sanoja, joita en tässä nyt aio toistaa. Ja hän kertoi, että aina kun hänellä on jotakin kielteistä sanottavaa tästä kotimaastaan, hänelle sanotaan, että painu takaisin sinne, mistä olet tullut, jos ei suomi kelpaa. 30-vuotias Felicia on kohdannut rasismia apteekissa ja ratikkapysäkillä, vaikka missä arjen paikoissa. Hänen veljensä hakattiin metrossa ihonvärin takia. Veli oli silloin 14-vuotias. Felicia oli itse vain 8-vuotias, kun tuntematon nainen alkoi haukkua häntä raitiovaunupysäkillä mutiaiseksi. Felicia oli jo 8-vuotiaana aika topakka tyttö ja hän sanoi takaisin, että mitä sä mua haukut, mistä suivaantuneena nainen vielä heitti tyttöä roskiksella. Kun mä jututin Felicia puhelimessa, näitä tarinoita tuli aluksi ihan vuolaana virtana. Mutta sitten hän alkoi vähän niin kuin vetää takaisin, että no, toisaalta idiootteja on kaikissa paikoissa ja että en mä oikeastaan haluaisi nostaa näitä tapauksia esille, koska silloin taas sanotaan, että taas siellä joku ulkomaalainen urputtaa ja haukkuu meidän hienoa Suomeamme. Ja Felicia puolusteli meitä ja sanoi, että täällä rasismi on sentään jotenkin hallinnassa, eikä täällä suoranaisesti tarvitse pelätä henkensä puolesta. Tuntui oikeasti aika karulta kuunnella, kun rasismia lähes päivittäin kohtaava 30-vuotias suomalainen näin puolustelee Suomea. Että rasismi on sentään jotenkin hallinnassa, eikä tarvitse suoranaisesti pelätä henkensä puolesta. No se veli, joka 14-vuotiaana hakattiin, sai 18-vuotiaana sitten aivoverenvuodon ja lääkärit olivat sitä mieltä, että se pahoinpitely 4 vuotta aikaisemmin oli vaikuttamassa tähän verenvuotoon. Felicia myös sanoi, että jos Suomessa kertoo kohdanneensa rasismia, joutuu heti syytetyksi siitä, että vetää esiin rasismikortin. Nälvimistä selitellään milloin mitenkin ja kehotetaan vaan suhtautumaan huumorilla. Hän tekee sitä vähän itsekin. Felicia ihmetteli, mistä lähtien on ollut ok möläytellä ihan mitä sylkisuuhun tuo kenelle tahansa vieraalle ihmiselle, lapselle tai aikuiselle. Hänen kokemuksensa mukaan tällainen estoton ääneen haukkuminen on lisääntynyt viime vuosina. On ihan normaalia mennä kyselemään keneltä tahansa, kuka sä oot, mistä olet tullut, millä elätät itsesi, kuka sinun vaatteesi tai opiskelusi maksaa. Tällaisia ei ikinä kysyttäisi tuntemattomalta suomalaisen näköiseltä ihmiseltä. Mä olen kuullut muiltakin monta tarinaa möläytyksistä ja totisesti mietin sitä, miksi jotkut meistä kokevat oikeudekseen mennä laukomaan kielteisiä mielipiteitään suoranpäin toisten kasvoja. Jokainen tummaihoisen lapsen vaaleaihoinen äiti on jossakin muodossa kuullut klassikon menit sitten tekemään pennun neekerin kanssa. Kirkko- ja kaupunkilehti haastatteli muutama vuosi sitten äitejä, joiden lapsen ihonväri ei täsmää oman naaman kanssa. Valkoinen nainen saattaa kokea rasismia ensimmäisen kerran eläessään lapsensa kanssa. Tapahtuma voi rikkoa arkipäivän niin yllättäen, ettei siihen osaa reagoida oikein mitenkään, kertovat nämä äidit. Kirkko- ja kaupunkilehden haastattelema mustaihoisen miehen valkoihoinen vaimo kertoo, kerran Prismassa eräs mummo katsoi minua, miestäni ja meidän lastamme vihaisena ja sanoi, en ikinä tule ymmärtämään tällaista. En edes tajunnut, mitä hän tarkoitti ennen kuin mieheni selitti, kuvasi kokemaansa yksi haastatelluista äideistä. No mutta, eikös meillä ole vapaus mielipiteisiin ja niiden ilmaisemiseen, saattaa oikeuksistaan tietoinen kansalainen tässä kohtaa sanoa ja viitata ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 19. artiklaan. Jokaisella on oikeus mielipiteen ja sananvapauteen. Kyllä, meillä on mielipiteen oikeus ja sananvapaus, mutta ei silloin, kun sillä loukkaa toisen oikeuksia ja ihmisyksilön arvoa, sillä meille on annettu järki ja omatunto ja meidän on toimittava toisiamme kohtaan veljeyden hengessä.
En mä tiedä. Kyllä mun täytyy sanoa, että vaikealta näyttää, mutta ehkä nuoret sitten, kun he alusta asti tottuu siihen, että kun kaikki vieras pelottaa monta kertaa, toivossa täytyy elää, että nuorissa olisi tulevaisuus, vaikka huonolta näyttää. Ja onhan sitä, ihminen on ihmeellinen, kun se joustaa sitten tilanteen mukaan kuitenkin. Kun ei muuta voi tehdä, vaikka mä ole mikään mallikristitty, mutta aina mä jätän iltarukouksessa heijätkin, niin Jumala haltuun, kun äiti neuvoi aikoinaan, että tekee itse parhaansa ja loput jättää Jumalan haltuun. Niin, ja tämä Viktor on hyvä käsistään. Hän teki mullekin semmoisen leikkulaudan, missä on kahta puuta ja kaiveesi siihen sivuun, että mamma. Sitten hän teki papalle valkosavesta semmoisen naamion ja siinä lukee, että pappa. Sitten hän sanoi, että ei kai pappa nyt luule, että se on papan näköinen, että hän loukkaantuu, kun ei se ole. Että hän on tämmöinen, että toivottavasti pääsisi tekemään käsillään jotain. Kun me ollaan niin erilaisia. Toiset on lukuihmisiä, toisilla on kädentaitoja. Niin, siinäpä sitä pohtimista. Ja en mä tiedä, jokainen elää sen oman elämänsä. Sitten ei sitä voi joskus, mä, kun suuressa viisaudessa, niin vähän sanoin siihen mallin pojille, että kun mä osaisin paljon paremmin elää sen teidänkin elämän.
Siinä Sirpa-mummo, eli mamma, joka yrittää elää toivossa. Toivossa yrittävät elää myös niin sanotusti vääränväristen lasten vanhemmat. Heidän toiveissaan on, että värillä ei joskus tulevaisuudessa olisi niin paljon väliä. Nyt sillä on. Mä juttelin muutama päivä sitten yhden ystäväni kanssa, joka on itse ihan valkoinen suomalainen, jolla on valkoisia suomalaisia lapsia valkoisen suomalaisen miehen kanssa. Tämä äiti-ihminen kohtasi suomalaisen rasismin ensimmäistä kertaa, kun oli kauppakeskuksessa omien lastensa ja ystäväperheen tummaihoisen lapsen kanssa. Hän kertoi, että hän oikein huomasi, miten hänen ympärillään alkoi rätistä. Hän koki ensimmäisen kerran niitä tympeitä katseita ja kuuli kommentteja. Silmät aukesivat kuulema sillä kauppareissulla. Tuo olisi terveellinen kokemus jokaiselle, joka väittää, että tässä maassa ei ole rasismia. Lähteä vähän ostoksille lainalapsen kanssa. Matkustaa bussilla ja käväistä vaikka rautatieasemalla. Ja sitten kuvitella, miltä tuntuisi olla töllistelyn ja mielipiteiden kohteena vuodesta toiseen. Loukkauksen vaikutus kertautuu, kumuloituu, kun se toistuu toistumistaan. Sirpa, kahden innokkaan jalkapalloharrastajan mamma, on julkaissut kaksi runokirjaa. Mä sain selata niitä, kun istuin Sirpan kanssa olohuoneen sinisellä soffalla. Toisesta kirjasta löysin runon Onnesta. Ja piti aika pitkään maanitella, että sain Sirpan suostuteltua lukemaan vielä senkin.
Jaahan sä haluat tämän onnen kuulla. Onni on vanha peritty vuoka. Se on hyvä käsin tehty ruoka. Onni on laseissa punaviini. Se kun yllä on pukufiini. Onni on saunan lämpö ja kesä, pihapuussa linnunpesä. Onni on ulkona kahvittelu, tänne ei kuulu liikenteen melu. Onni on kun laukut pakkaan, nautin matkasta kanssa rakkaan. Onni on ihanaa musiikkia kuulla. Onni on suudelma rakkaan suulla.
Millaista iloa ja onnea tämä kirjava uusperhe on elämääsi tuonut?
No kyllä niin kun nämä pojat käyvät harjoituksissa ja se on tässä Impivaaran urheiluhallilla, mikä on lähellä, niin ei kaikki harjoitukset, mutta usein kuitenkin. Niin tämä mun poikani piipahtaa tänne sitten aina ja joskus hänellä on se pikkutyttökin mukana ja sitten niin kuin mä kerroin, että Miniä käy siivoamassa ja mä voin sinne mennä sillä tavalla ja mulla on tapanakin, että mä koskaan, jos mä olen kaupungilla, niin mitä ilmoittelee etukäteen, niin ei ole Miniä koskaan ollut sen näköinen, että mitä sä nyt tänne tulit, että aina on otettu hyvin vastaan. Ja tuntuu, että kaikki lapset, niin kuin mä sanoin, että he on samanarvoisia. Sitten mulla on semmoinen tapa, kun nuo kovat rahat on painavia, niin mä aina tyhjennän kukkarosta. Ja sitten mä eilen poikkesin sinne viimeksi, niin mä vein jokaiselle semmoisen, missä oli näitä kolikoita, niin sitten heillä on pankit ja ja sitten laitetaan niitä pankkiin, niitä rahoja.
Mitä se on olla mamma?
No, se on semmoinen, kun mä olin sitten jo asennoitunut siihen, ettei minusta koskaan isoäitiä tulekaan. Että minä oli 40, kun Toni on syntynyt. Ja sitten kävi vielä niin, että mulla oli ja on vieläkin tämä ystävätär, niin heitä oli poika kuollut ja toinen poika oli menossa sitten naimisiin. Niin mä rukoilin, että kun heillä olisi sairautta näillä vanhemmilla, että voi kun ne sais nyt pian lapsen, että tulisi jotain iloa heidän elämänsä. Niin sit mä sain itse, kun mä toiselle pyysin, että näin voi olla ihmeellistä. Ja totta kai se Toni on ollut sitten, kun hän on ensimmäinen, mutta mä sanon aina, että mä olen jotenkin huono mamma. En mä tiedä, kun mulla on niin kauheasti kaikkea muuta, että mä voi keskittyä yhteen asiaan. Mutta ei mua koskaan kyllä moitittu, että Juha aina sanoikin, että jokainen pitää omat lapset, että se on sitten semmoinen lisäbonus ne isovanhemmat.
Nämä kolme ovat aika eri ikäisiä. 3 vuotta on Maria, se pieni. Sitten oliko se 13 vanha on Toni ja sitten joko Viktor 18
täytti. Täyttää nyt maaliskuussa.
Se on aika erilaista tietysti se mammana oleminen näin eri ikäisille lapsille.
Niin, on se tietysti. Ja mä huomasin sen, kun mä tykkään lapsista kovasti, niin veljenkin lapsi, 2 pikkutyttöä, niin he oli täällä yhtä aikaa, niin sitten toinen on meidän kummityttö, niin hän halusi joskus ihan yksin, että mä olen huomannut, että lapsella on tärkeää se, että hän saa sen kaiken huomioon sitten, että yksin, nyt Toni oli täällä hiljattain, niin ei mitään yötä ollut, mutta nytkin taas kun hiihtoloma tulee, niin voi olla, jos Toni menee äitinsä luo, niin ainakin Viktor sitten tulee. Katsotaan.
Mitä te sitten teette?
No siellä ulkona pappa järjestää töitä sitten. Siellä on koivu kaadettu, niin niitä kuljetetaan niitä. Ne on semmoisissa pätkissä, niin sitten sinne pilkkomispaikalle ja kaikenlaista. Ja sitten viime talvenakin niin he hiihtivätkin siellä. Ja sitten me pelataan Trivial Pursuitia ja nämä nuoret tietysti päihittää meidät mennen tulleen ja muistipeliä tämmöisiä. Jotta, no Marian kanssa sitten leikit on vielä tällaista, niin kuin, että on noita poikien vanhoja lelujakin vielä. Ja nythän on jo vähän oppinut tätä, että mennään piilosiin. Mutta hän ei oikein malta olla siellä, kun hän juoksee pois. Sitten mulla on siellä maalla, niin kun kauppaleikki on aina leikitty, kun lapsi on ollut, niin mä olen itse ollut joskus kaupassa töissä, niin en tiedä onko se siitä, niin siellä on sitten paljon kahvipusseja ja teepusseja, vaikka mitä sitten odotetaan, että Maria tulee siihen ikään, että hänen kanssa leikitään.
Eve Mantun nostamiin aiheisiin voi tarttua netissä. blogit.yle.fi Eve Mantu.
Siellä pari kommenttia onkin jo, että tympeää tuo meidän rasismi ja kyllä siihen pitäisi jollakin tavalla puuttua, jos mahdollisuus on. Mä kerroin siitä, että mun ystävä kyseli, että ketä mä oikein yritän tämänkertaisen ohjelman kanssa puhutella, että yritänkö puhutella niitä, jotka eivät usko, että Suomessa on rasismia olemassa vai niihin, jotka jo tietävät, että yritänkö valaa heihin uskoa. Mun vastaukseni on, että mä yritän puhutella meitä. Hiljaista enemmistöä, meitä arkoja, jotka ei hyväksytä solvaamista, mutta jotka istutaan kengänkärkiä tuijottaen ja toivoen, että voi lopettaispa toi huutaja nyt on huutamisensa. Ja meille, jotka mietitään, että pitäisiköhän nyt tässä tehdä jotakin ja päätyy sitten kuitenkin vaan odottelemaan, että tilanne menee ohi. Mun mielestäni pitäisi tehdä jotakin. Ja mä aion seurata sen rohkean naisen esimerkkiä, joka siellä bussissa puhutteli sitä huutelijaa.
Perhe tämä herättää paljon kummastutusta. Enemmistöön kuuluu isä, äiti taas on musta. Vanhin poika myöskin on tummaihoinen. Hän on avulias kaveri ja aina iloinen. Sitten poika seuraava, hän isää muistuttaa. Ja ihan kuten äitinsä, rakastaa Matikkaa. Vielä sokerina pohjalla on tyttö suloinen. Tämä suklaan ruskea taimi-ihmisen. Rakkaat ovat toisilleen koko perhekunta. Pojat potkii palloa, näkee huomisesta unta.